Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, og der har der inden den for den sidste uge bredt sådan en vis fortrøstning og et klare udsyn efter, at Europadomstolen i den her uge underkendte EU's logningsdirektiv, fordi det krænker borgernes privatliv uforholdsmæssigt meget. Men hvad er det her logningsdirektiv, og hvad betyder det egentlig for dig? Her i studiet der har besøg af tre personer, der hver sag har beskæftiget sig med det her direktiv. Den ene er dig, Jakob Wieler, direktør i Teleindustrien. Velkommen til.
Mange tak.
Og så er det Rikke Frank Jørgensen, forsker på PhD ved Institut for Menneskerettigheder, og til sidst er det Octavia Jonsdottir, direktør i SAFE, Securing Access for Free Expression. Også velkommen til dig.
Tak.
Jeg vil starte med dig. I din ende, Jakob Wieler, du repræsenterer erhvervslivet, det er teleoperatørerne, det er dem, der skulle gemme alle de her data siden 2006, og jeg er nødt til at vide, er I så holdt op med det nu?
Nej, det er vi ikke, fordi den her dom, den siger ikke direkte, at det, vi gør i Danmark, er ulovligt. Den har underkendt direktivet, og vi har stadigvæk en gældende dansk lovgivning, som teleselskaberne stadigvæk skal følge.
Rikke von Jørgensen, den her, det er jo en sag om rettigheder og privatliv. Det er sådan nogle store, brede ord. Kan du forklare, hvad det egentlig er, der har været på spil her?
Jamen, det er jo en saga, der går helt tilbage til 2002 i dansk sammenhæng, hvor man som led i den første antiterrorpakke lavet en bestemmelse om, at alle borgers kommunikationsdata skulle gemmes til brug for fremtidig politi og efterforskning. Det vil sige en generel registrering, uanset om der var konkret mistanke eller ej. Og det var noget helt nyt, man lavede på det tidspunkt, fordi man havde nogle nye tekniske muligheder for at gøre det, kan du sige.
Så det var skal man sige, det er masseovervågning. Og i virkeligheden, så ved jeg også, du fortalte mig lige her lidt før, at det var faktisk startet her i Danmark og på inspiration for Danmark til en vis grad.
Ja, Danmark var et af de første lande, der introducerede logning, og så var man så også en af dem, der kæmpede for det på EU-plan og få det gennemført der. Det var sådan, at det blev vedtaget i Danmark i 2002, men det blev faktisk ikke implementeret før 2007, fordi der var en masse diskussioner med branchen, som var kritiske over for det her af mange forskellige grunde. Men på EU-plan, der kæmpede man så videre for ideen og fik så det EU-direktiv i 2006, som nu er blevet erklæret for ugyldigt.
Og der blev simpelthen sagt i forbindelse med det EU-direktiv, at det var på inspiration og fra, hvor man kunne se, hvad vi gjorde op i Danmark.
Ja, der står direkte i forarbejderne, at det blandt andet er baseret på de positive erfaringer i flere medlemslandene. Og det var altså på et tidspunkt, hvor det i Danmark endnu ikke var lykkedes at implementere reglerne.
Ja. Octavia Jonsdottir, du beskæftiger dig med journalister og aktivister og sådan nogle folk, der laver sådan nogle lidt farlige ting. Hvad betyder sådan noget som logning egentlig for dem?
Jamen, det bliver jo altafgørende, når det, altså jeg vil sige, efter Snowden har det der er gjort, det er godt, det er, at vi trods alt ved det. At der er kommet beviser for, at det ikke bare er journalister, som jeg arbejder for, at beskytte, men det er os alle sammen. Så man har ligesom lagt bundlinjen for, at det er os alle sammen, der bliver overvåget. Det bliver jo farligt, når det er, at du kan samle rigtig, rigtig meget data omkring enkelte menneskers adfærd. Hvad de laver, hvor de laver, hvordan de laver det, hvem de er sammen med osv. Og når du så har nogle af de regeringer, hvor de folk, jeg arbejder med, er, så bliver det ekstra farligt, fordi regeringer enten ejer eller samarbejder med telebranchen og andre, der gør, at der er direkte adgang til de her informationer.
Så der kan man pludselig komme i klemme, hvis man, gud, du har også talt med den og den person, nu tror jeg lige, vi hiver dig ind.
Undersøgende journalister har det meget, meget svært, og folk bliver nuppet til højre og til venstre.
Vi vender tilbage til Octavia Jonsdottir og Rikke Frank Jørgensen og Jakob Wieler lige her om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, og hvor vi også skal se på en seriøs fejl på internettet. Den har det smukke og manende navn, Heartbleed, hjertesorg kan det vel oversættes til. Men der er ikke meget romantik over den, tværtimod kan den vise sig at få store konsekvenser for os alle sammen og vores allesammens internet. Mere om det sidst i dagens program. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du er stillet ind på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, og dagens helt store emne, det er logningsdirektivets fald. Det skete i tirsdags, hvor Europadomstolen erklærede direktiv 2006/24/EF for ugyldigt. Men for lige at få det helt på plads, Jakob Wieler, hvad har det direktiv betydet for din branche?
Jamen, det har jo betydet, at vi har skulle registrere en masse oplysninger om borgernes telefonforbrug og internetforbrug gennem rigtig mange år. Faktisk kan man sige, hjemlerne kom på plads egentlig inden direktivet, men med direktivet så har vi også fået logningsbekendtgørelsen, og det har betydet en omfattende registrering af danskerne.
Og det er også en rent praktisk udfordring, kan man sige. Altså, I sidder, det er jer, der skal sidde, ligesom i jeres branche, det er de private, det er, selvom det er staten, der kræver det, så er det jer, der ligesom hænger på den.
Ja, det kan du sige. Altså, det, omfangsmæssigt, der er vi jo op på et tal, der hedder 3,5 billion registreringer i 2013. Det svarer til en registrering per dansker hvert minut, døgnet rundt, året rundt. Det er ret omfattende. Det skal der ret meget plads til for at kunne gemme. Og det er også dyrt. Det koster noget i hvert eneste år at vedligeholde og passe de systemer, der skal opfange alle de her data. Og selvfølgelig også, så når der så bliver spurgt efter at håndtere, at det skal udleveres til politiet, når der ligger en dommerkendelse.
De her data, altså bare lige for sådan ganske almindelige danskere, hvad er det for nogle ting, I sidder og nødt til at gemme omkring os?
Jamen det er jo metadata. Der er ikke noget indhold, der bliver gemt i de her data. Det er overordnet data om, hvem der ringer til hvem på hvilke tidspunkter, hvor man befinder sig henne geografisk, hvem der har tildelt hvilke IP-adresser på hvilke tidspunkter, og så på internettet også, hvilke IP-adresser, der kommunikerer sammen, portnummer, tidsstempler, der kommer på. Altså i praksis, sådan, hvad der står uden på en kuvert, med hvor er denne her pakke på vej fra, og hvor er den på vej hen til, og på hvilket tidspunkt er det, og hvilken vej bliver den transporteret.
Det lyder jo umiddelbart sådan fuldstændig uskyldigt. Det er vel bare nogle, sådan noget, hvad der står ude på en konvolut.
Ja, men det kan du også rekonstruere ret meget ud fra, ret meget adfærd ud fra, hvad man kan læse af sådan nogle metadata.
Jeg vil sige, det er også en kuvert, der indeholder lidt flere informationer, end man umiddelbart ser på en afsender og en modtager.
Kan du give nogle eksempler på, hvad det ville kunne bruges til?
Jamen altså, en af de ting, som vi bruger meget tid på, at jeg uddanner journalister i, det er den der idé om netværk. Så netværk handler jo ikke kun om internettet. Internet er et fantastisk smukt sted, som jeg blandt mange mennesker elsker og bruger hver dag. Men netværk er jo mange ting, og det drejer sig om, at der er menneskelige netværk, der er et internetnetværk, der er elværket, altså Dong for eksempel, det er også et netværk. Men det er forståelsen for, hvordan du står i det netværk, hvordan det netværk ser dig, og hvilken rolle du har i det netværk. Og nogle af de ting, som vi bruger rigtig meget tid på at give folk en forståelse af, det er, at de for forståelse for, hvordan de passer ind i det, hvem der har hvad for nogle informationer. Fordi hvis du skal mødes med folk, der giver dig informationer omkring korrupte politikere eller det, eller andre ting, så de informationer, som Jacob beskriver, er faktisk ret vigtige, og det kan trianguleres meget, meget nemt, så det er meget hurtigt at finde ud af, hvem der er centret af det her netværk, hvem der taler med hvem osv. Og derved så bliver det en del farligere for journalister at udføre deres arbejde i de lande, som jeg har.
Rikke von Jørgen.
Ja, altså noget af det, som jeg synes, der er rigtig fint ved den her dom, det er faktisk også den meget detaljerede prøver at beskrive den her problemstilling, og siger, at selvom det i godsøjen kun er metadata, så når man sammenstykker de data, så kan man faktisk lave nogle meget detaljerede beskrivelser af det enkelte menneskes hverdagsliv og færden og interaktion med andre, og det på den måde kan give samtlige EU-borgere, som jo er målgruppen for det her, en følelse af konstant overvågning.
Det udtryk nævnes simpelthen direkte i den her dom.
Ja.
Ja. Altså bare lige, jeg tænkte, du har også fulgt med i noget af den her, omkring den her sag, omkring det her logningsdirektiv. Hvordan er det egentlig forløbet?
Altså tænker du på siden 2006? Eller?
Ja, præcis.
Jamen altså, som jeg sagde før, så er det en sag, der går helt tilbage til den første antiterrorlov, og så har det bølget frem og tilbage i forskellige tempi i forskellige europæiske lande. Altså, der har været rigtig mange lande, sådan set, der har modsat sig at implementere direktivet af forskellige grunde, men også af mere privat, eller hvad hedder det, mere principielle grunde. Og i Danmark, der har vi jo haft, altså, vi har haft debat om logningsbekendtgørelsen nærmest non-stop, vil jeg sige, de sidste 8 år, altså de 8 år, den har eksisteret. Så var der ballade om, hvorfor vi ikke kunne få en evaluering af den efter et par år. Hvor mange var ude at sige, nu har den været på plads i et par år, og Jacob Viller og hans organisation var ude at sige, det er så kolossalt store mængder, der bliver registreret. Vi må altså have noget evaluering af nødvendigheden af de her data. Er det så mange data, der skal registreres i forhold til den anvendelse, der er af de data af politi og efterforskning? Eller med andre ord, når man laver et så voldsomt indgreb i alle borgers privatliv, modsvares det så også af, at vi rent faktisk ser en meget, meget stor samfundsmæssig nytte af de her data. Og det har man ikke rigtig kunne få nogle klare svar på. Så den her diskussion frem og tilbage mellem det tekniske og det politiske system har bølget i overvis, kan du sige.
Ja, og så selve sagen, altså en af de organisationer, der har været helt central i den her sammenhæng, det er dem, der hedder European Digital Rights, også kaldet ERDRI. De startede, så vidt jeg kunne finde ud af, en sag i byretten i Irland for nogle privatlivskrænkelser af brugerne af en mobiltelefon, de ejede, hvor de simpelthen tog konkret udgangspunkt i den ene telefon og sagde, det her, den bliver krænket, eller det er os, der ringer på, den bliver krænket, fordi man gemmer nogle ting. Så de kørte den hele vejen igennem alle de her forskellige instanser, først igennem en byret, og så i en landsret, og så den irske højesteret, og så endelig så endte op ved EU-domstolen. Det har taget 6 år at komme så langt som sådan. Jeg har talt med ham, der hedder Joe McNamee, som er direktør af Digital Rights Europe, og jeg spurgte ham, hvorfor det var så vigtig en dom for dem.
Well, I think that the court describes it extremely well. If you have a situation where where private companies are required to retain data about who you're in contact with, when you're in contact with them, your location every time you make an electronic communication. When they're able to map the contacts of your contacts, it means that it provides an incredibly detailed insight into your life. And an insight which over time is actually greater than your own insight into your own life. So if you imagine 2 months ago or 3 months ago or 6 months ago, you might have been somewhere making a phone call to an individual or receiving a phone call. And this data, the location data, is available to the state and to private companies that are required to retain the data. You don't know where you were at any given moment in the last 6 months or in the last 2 years, depending on the implementation in the country. But this data is available to the telecoms companies and ultimately available to the state. And the question is whether or not this is a reasonable situation for citizens to find themselves in, and the court ruled that it wasn't.
One of the main things that the arguments for doing this retention is that you can kind of, as you say, backtrack what people have been doing for maybe up to 24 months if you have the full retention. And there's already police in this country saying, oh, but if this falls, we can't do that. Isn't that a good thing for police investigation to be able to kind of backtrack people?
Well, why are they not able to provide any evidence of it being so essential? Why is it that it appears to be perfectly adequate in some countries to have just 6 months, and why in other countries it's absolutely essential to have 24 months? The reason that 6 months and 24 months were picked are just essentially random numbers. It's quite ridiculous to listen to law enforcement saying, yes, we have very sophisticated investigations which require this information to be made available. And even though we're so sophisticated in using this data, we are completely unable to provide compelling explanations of how the data are used, other than saying, well, we think it is useful. What's useful? Are 3-month-old data useful, or 6-month-old data useful, or 24 months? What? How about 5 years? How about 25 years? Why can they not make the case?
There might actually even be police forces that would say that, why don't we just retain everything forever?
Yeah. Yes, but they still can't come up with any explanations for why. What exactly are they doing with this data that means that it is proportionate for the state to have access to information about where I am and who my contacts are and who my contacts' contacts are, that goes vastly beyond my own access to my own information.
Det var altså Joe McNamee fra Digital Rights Europe, vi hørte her på engelsk. Og blandt andet fortæller, at det var et problem, at man ikke kunne, at politiet for eksempel ikke kunne forklare, hvad de egentlig skulle bruge alle de her data til, og hvorfor de skulle ligge så længe. Rikke Frank Jørgensen, det her det handler om borgernes rettigheder, retten til privatliv. Hvad er det præcis for nogle rettigheder, vi egentlig taler om?
Altså retten til privatliv, der er flere ting i den. Der ligger retten til, at politiet ikke bare kan trænge ind i dit hjem uden videre. De kan ikke bare skille en familie ad. Og det ligger altså også en beskyttelse af din kommunikation som et aspekt af det. Og det er det, som vi typisk taler om som databeskyttelse. Vi har databeskyttelseslovgivning i Danmark, og vi har datatilsyn. Så det er altså en grundrettighed, der beskytter dig i forhold til staten ud fra en erkendelse, kan du sige, af, at du er den lille part i den relation, og der er masser af historiske eksempler på, at hvis staten har uindskrænket magt, så kan det misbruges.
Men hvis man netop tager politiet, som jo typisk siger, at det er godt, vi kan kigge lidt tilbage, og vi har opklaret nogle forbrydelser. Jeg har set nogle af de eksempler, de har nævnt, at man har rodet op i nogle narkoforbrydelser og kunne finde frem til folk, der har været, hvem der har ringet med hvem, hvorhenne og den slags ting. Er det så ikke, risikerer man så ikke, at hvis man nu holder op med det, at man så, der er så nogle flere forbrydelser, der får lov at finde sted?
Retten til privatliv er ikke ubegrænset. Politiet skal selvfølgelig kunne gøre deres arbejde. Det, der er helt afgørende, det er, at når man gør indgreb i retten, at man så gør det på den mindst indgribende måde, at det tjener det man kalder et legitimt samfundsmæssigt formål, og at det ikke sker, hvad skal man sige, at man ikke skyder gråspurve med kanoner. Og det er faktisk det, som domstolen siger i forhold til det her logning. De sætter ikke spørgsmålstegn ved, at det er en vigtig politimæssig opgave at opklare alvorlige forbrydelser og bekæmpe terror. Det er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved. Heller ikke, at logning kan være et nyttigt redskab i den forbindelse. Der, hvor det springende punkt er, det er, om den måde, man så har gjort det på, det er proportionalt. Altså om hvad skal man sige, om midlet ligesom står i et rimeligt forhold til målet. Og det er der, man siger, her virker det altså ikke overbevisende, at man er nødt til at lave en så fuldstændig gennemgribende registrering af samtlige EU-borgers kommunikation. Det må kunne gøres meget mere målrettet og specifikt.
Ja, og det er så det, vi har i hvert fald fået en dom for nu, og det skal de holde op med som sådan. Men hvad forventer du, der kommer til at ske med den danske logningsbekendtgørelse, altså vores del af det?
Jamen, jeg tror ikke, den kommer ikke til at fortsætte i sin nuværende form. Det vil jo være helt besynderligt, hvis den gjorde det. Udover at mange dele af den jo er en refleksion af det, der ligger i det EU-direktiv, som lige er blevet kendt ugyldigt, så går vi faktisk også i Danmark videre på nogle områder. Blandt andet med det, der hedder sessionslogning, som faktisk er en overimplementering i forhold til direktivet. Så jeg tror og forventer, at der kommer til at ske en gennemgang af de danske regler. Og så kan det være, at man opretholder det på nogle særområder, men meget mere specifikt, tror jeg, og måske også med nogle andre retsgarantier.
I går der talte jeg med advokat og ekspert i persondatabeskyttelse Michael Hopp fra advokatfirmaet Plessner for at høre hans bud på, hvad den her dom betyder for Danmark. Den her logningsbekendtgørelse, som vi har her i Danmark, hvordan vil den blive juridisk set påvirket af den dom, der lige er faldet i EU?
Der må man forvente, at der, hvis der er politisk vilje til det, der vil komme en ny logningsbekendtgørelse, som indebærer en smallere logning af færre oplysninger, som vil blive opbevaret i kortere tid.
Så man vil se simpelthen altså en form for, hvad skal man sige, en mere nedbarberet udgave af den logningsbekendtgørelse, vi har allerede nu, hvor man ligesom er nødt til at tage hensyn til danske forhold?
Den nuværende logningsbekendtgørelse afspejler jo en pligt efter det nu ugyldiggjorte direktiv til at have logning. Og den pligt er jo helt klart væk. Og tilbage er så en mulighed, en snævere mulighed for medlemsstaterne til at have et system, hvor man logger. Men det vil være færre oplysninger og formodentlig også nogen, der bliver gemt i kortere tid, end vi kender i dag.
Når der falder sådan en stor dom som den her, der lige er faldet nu, har den så overhovedet ikke nogen indflydelse på vores lovgivning?
Ja, det vil den helt sikkert have, fordi en kommende dansk logningsbekendtgørelse vil skulle omarbejde sig, om jeg så må sige, i forhold til den nuværende, og være mere venlig, om jeg så må sige, over for borgerne. Så den dom har en direkte betydning for den menige dansk.
Hvad tror du privat? Hvordan tror du, det vil ende det her? Har vi stadigvæk en logningsbekendtgørelse om en måned?
Privat, det så stærkt kommer det ikke til at gå. Men det er noget helt andet. Ting tager tid, og Justitsministeriet arbejder ikke hurtigt i de her områder.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship.
Det var altså advokat Michael Hopp, der tror, vores logningsbekendtgørelse den skal laves om, men det bliver nok ikke lige nu. Jakob Viller, du er direktør for Teleindustrien, og det er dine medlemmer, der skal sidde og administrere alt det her. Det ser ikke ud, som om I slipper for det her lige forløbig.
Om det fortsætter i hvilken form, det ved vi ikke præcis noget om endnu, men jeg er heller ikke i tvivl om, at den her dom, den kommer til at betyde nogle ændringer. De præmisser, der er stillet op i dommen, som vi talte om før, at det skal være proportionalt, og det skal være strengt nødvendigt, hvis man skal registrere noget om borgerne. Det betyder simpelthen, at man er nødt til at rulle noget af den her logning tilbage. Så jeg tror heller ikke på, at man vil kunne fortsætte med det omfang, og måske heller ikke, hvor længe man gemmer oplysningerne, som det bliver sagt her. Jeg tror også på, at det bliver lavet om. Og jeg håber, og jeg vil sige, jeg håber, at det kommer til at gå hurtigt, det her, fordi det er altså tvingende nødvendigt, at der kommer nogle meget tydelige og hurtige meldinger fra justitsministeren på, om det her skal opretholdes.
Altså nogle af dem, der allerede har været rigtig hurtigt, det er den svenske udbyder, der hedder Barnhof, der holder til en nedlagt atombunker i Stockholm. De har øjeblikkeligt stoppet alle lokninger af internetkunderne, efter den her EU-domstol har kendt den her overvågning ulovlig. Hvad nu, hvis nogle af dine medlemmer gør det samme?
Ja, altså det kunne da godt være, at der var nogen, der kunne finde på det. Jeg vil ikke anbefale mine medlemmer at handle i strid med dansk lov, og man kan sige, at de danske regler står stadigvæk fuldt ud ved magt. Men af samme grund, som nu har man med den her dom jo fået udfordret, om det faktisk holder det her, af samme grund har jeg skrevet til justitsministeren og bedt om, at hun meget hurtigt får taget stilling til, hvad den her dom har af konsekvenser for de danske regler. Fordi det er helt naturligt, at danske teleudbydere spørger sig selv, om de skal blive ved med at registrere, som de har gjort indtil nu. Og vi har også kendskab til det, der er sket i Sverige. En væsentlig forskel mellem Danmark og Sverige, det er faktisk, at i Sverige, der har de svenske myndigheder meldt ud, at de ikke vil håndhæve de her regler længere. Og det gør nok også en lidt forskel, at de har fået den melding.
Ja, det som justitsministeren siger, det var, jeg kan faktisk citere hende stort set ordret, fordi hun har sendt det samme svar rundt til samtlige medier, og det hedder, hvis vores undersøgelser viser, at de danske logningsregler på baggrund af dommen må anses at være i strid med EU-retten, så vil vi naturligvis hurtigst muligt tage de nødvendige skridt til at sikre, at reglerne bringes i overensstemmelse med EU-retten. Det siger altså Karen Hækkerup, vores justitsminister, i en skriftlig kommentar oprindeligt til Politikken i onsdags. Hvad synes du, er det lovende, sådan en melding der?
Jeg tror ikke, hun kan måske ikke sige så meget andet nu. Nu skal juristerne også have lov til at se på det, men det er ikke noget, hun kan blive ved med at sige ret længe, fordi der skal nogle meldinger ud. Det her, det er jo, kan man sige, det er alvorligt. Det er potentielt et overgreb på de helt grundlæggende rettigheder, som der er blevet sat et stort spørgsmålstegn ved, og det kræver simpelthen en meget hurtig stillingtagen og nogle hurtige udmeldinger fra justitsministeren.
Det er ikke dem, vi har fået mest af i øjeblikket, altså.
Nej, men det må vi håbe komme. Hun er også blevet kaldt i samråd, og jeg tror, der hurtigt bliver tvunget nogle svar ud af justitsministeren på det her.
Du er stillet ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflytte. Vi taler om logningsdirektivets måske død, eller i hvert fald død i. Den er død i EU-sammenhæng, men ikke helt herhjemme, og hvad det jo betyder for almindelige mennesker. Vores tredje gæst her i dag, det er jo Octavia Jonstorch, og du er direktør for Safe Securing Access to Free Expression, som det vil sige. Du arbejder med en gruppe mennesker, der er særlig følsomme over for logning, det er journalister og aktivister. Og dem har vi snakket lidt om før, hvorfor de skal passe særligt på. Du havde også et udtryk, da vi snakkede sammen lidt tidligere før programmet, om at I også er begyndt at arbejde, om man så må sige, altså fremadrettet på den måde, at man ligesom også skal tage hensyn til det, man allerede har gjort, når man er et land, der er lukning. Altså, hvordan kan du prøve at forklare det? Altså, det man ligesom skal tænke sig om, før man gør noget, om man så må sige.
Jamen, det er faktisk ikke kun det. Der er en del organisationer, der har sat sig sammen og lavet det, der hedder Necessary and Proportionate, som har de her 13 principper, som også er på et overordnet plan noget, man arbejder med i forhold til nogle af de ting, som de andre gæster i studiet også har talt om. Når det drejer sig om mennesker, så meget af det, jeg forsøger at gøre, det program, som jeg arbejder med at forsøge at gøre, det er at give en forståelse af, hvad alt det her data betyder, fordi der er ikke nogen, der kan røre ved det. Det er ikke, når man taler sikkerhed, taler man tit om sådan noget som at man skal være sikker i trafikken, eller noget, der er meget mere fysisk. Når vi taler om digital sikkerhed, så er det noget, der er meget sværere at forstå og meget sværere at sætte sig ind i. Så en af de ting, som vi prøver på at fortælle folk og uddanne dem i som sådan, det er forståelsen for, hvordan man kan sætte data sammen. Det handler ikke om at beskytte folk lige nu og her. Det er én ting. Og det er klart, at når man har logning i nogle af de mere konfliktramte lande, så går det meget hurtigere. De informationer, der kommer ind, for eksempel via logning, bliver brugt meget hurtigere til direkte at gøre skade på for eksempel journalister eller andre.
Ja, fordi her i landet, der skal vi jo have en dommerkendelse, der hvis præcis. Politiet skal ind mod sted. Men det behøver man ikke nødvendigvis i nogle af de lande, du arbejder med. Der kan man bare simpelthen sidde og kigge på dem, som de kommer ind.
Ja, og der er selvfølgelig forskellige niveauer, og man kan tale om sådan helt skrøbelige stater osv. Men det, der også er vigtigt, det er at have en forståelse for, hvad for noget data, der ligger omkring en, hvor lang tid det ligger, hvad det kan bruges til. Og det, vi prøver at sige, det er at kigge fremad. Altså, det drejer sig ikke om det data i forhold til lige nu og her måske. Det drejer sig om, at du ikke ved i et konfliktramt land, hvem der har magten, og derved har dataen om 4 eller 5 år. Og det samme gælder for nogle af de der emerging democracies, som man siger. Og det er der, hvor det bliver rigtig farligt, synes jeg. Det er de lande, som er på vej mod en demokratiserings, eller er midt i en demokratiseringsproces, som har adgang til de her ting, som er meget skrøbelige demokratier. Og når du så har en masse data om borgere, der så kan 4, 5, 6 år, 10 år senere hen sætte sammen på en anden måde, eller sætte sammen på en hvilken som helst måde, så bliver det lige pludselig et meget, meget magtfuldt værktøj til at kunne danne det billede, eller danne den sandhed, man ønsker. Og i det tilfælde med de folk, jeg arbejder sammen med, der drejer det sig helt specifikt om, hvornår man kan sætte folk i fængsel eller ej. Simpelthen, hvornår man kan stoppe folk fra at udføre deres virke eller ej.
Sådan er det jo ikke her i Danmark, kan man sige. Det den diskussion, vi sidder med, det er ikke sådan lidt mere noget pjat i den sammenhæng.
Absolut ikke. Lokning er et problem. Igen, det handler om, at man simpelthen går ind og trawler det. Du tager simpelthen ligesom en trawler og tager det hele med, i stedet for at du går ind og siger, nej, ved du hvad, nu, vi går altså efter de store fisk, vi går ikke efter alle, ikke? Og det er et problem. Det er et problem lige meget, hvor man er. Og så synes jeg ikke, med selvfølgelig den forståelse, at jeg ikke har boet i Danmark de sidste år, så synes jeg ikke, at når man kigger ud fra ind med de informationer, jeg har fået, jeg synes, at håndteringen fra den danske stat har været særlig god med hensyn til de her ting. Det virker som om, man mangler mere adgang til ekspertise og forståelse af, hvordan internettet virker, og hvad det er for en påvirkning, man har på sine borgere og de her borgers rettigheder. Der er meget af det her, der foregår, som virker helt... Altså svaren i hvert fald, som jeg hører, virker helt hul i hovedet inden for borgerne af.
At danskerne har vi simpelthen ikke styr på tingene, Rikke Frank Jørgensen?
Jamen altså, jeg tror... Vi er jo et land, som er gennemdigitaliseret langt mere end gennemsnittet. Vi ligger jo helt op i Superligaen, kan du sige, i forhold til digitalisering. Og det gør os jo også sårbare, fordi når vi er så gennemregistreret og udveksler så mange oplysninger digitalt, som vi gør i en dansk sammenhæng, så er det jo også helt essentielt, at der er tilsvarende højt sikkerhedsniveau, både i forhold til generel IT-sikkerhed og i særdeleshed i forhold til databeskyttelse. Og det er jo ikke mere end et års tid siden, at Rigsrevisionen var ude og pege på, at sikkerhedsniveauet simpelthen ikke var højt nok, blandt andet i centraladministrationen. Det er jo noget, der har været rejst flere gange. Så jeg tror altså, min personlige opfattelse er, at man ikke helt har taget den her udfordring alvorligt nok, og der kommer til at ske meget de kommende år på det her område. Og jeg synes, jeg er så glad for den her dom. Ikke kun fordi det er en sag, jeg har fulgt i mange år, men også fordi jeg synes, siden 2001, der har der været sådan en bevægelse med lovgivning, hvor man hele tiden har lavet større og større indgreb i nogle af de her grundlæggende rettigheder, fordi man teknisk fik nogle muligheder, der gjorde, at man kunne samle og bruge data på en måde, man ikke tidligere har gjort. Og de der grundlæggende spørgsmål blev ikke taget i den offentlige debat om, er det virkelig den her vej, vi ønsker, vores samfund skal gå? Skal vi lave de her større og større indgreb i retten til privatliv, bare fordi det er teknisk muligt? Og nu kan man sige, nu har man virkelig for første gang en domstol, der meget markant sætter foden ned og siger, det her, det er simpelthen ikke proportionalt og nødvendigt. Det er et vigtigt formål at bekæmpe terrorisme og alvorlig kriminalitet. Det er rigtigt, at rigtig meget kommunikation foregår elektronisk, og det derfor er et vigtigt værktøj, også for politi og efterforskning. Men det berettiger ikke hvad som helst. Der er stadigvæk nogle grundrettigheder, som skal holdes i hævd, og vi er nødt til at have noget retssikkerhed på plads, når vi laver de her tiltag. Og der er dommen faktisk meget konkret på det område.
Octavia Jonstræs, der siger, at det har været et, skal man sige, et års tid her, hvor det væltede frem med afsløringer omkring overvågning, der har været Edward Snowden. Der er ikke rigtig nogen, netop her i Danmark, men nu har der så været væk, men der er ikke rigtig nogen, der har reageret særlig voldsomt i forhold til det her hjemme. Hvorfor tror du, at er det for svært for politikerne at tage op det her, og er du optimist for, hvordan det kommer til at ske gå fremover?
Ja, jeg er optimist, men det er jeg i dag. Det er ikke sikkert, at jeg er det i morgen. Altså det er super besværligt, det her internet og forståelsen af det. Jeg tror, bare for lige hurtigt vende tilbage til, hvad Rikke sagde, jeg grundlæggende, der handler det om, der er altså nogle spilleregler, fordi det tekniske muligt behøver det altså ikke. Altså, og de spilleregler er der ikke blevet, altså det er sådan, det er blevet lidt, det er spilleregler, men jeg fortolker dem på min egen måde, ikke? Og det har været problematisk. Altså med hensyn til Danmark også, det her med, hvordan gemmer vi data, hvor gemmer vi data, hvordan overskriver vi dem, fordi du kan jo ikke slette data, altså hvordan sørger vi for, at de her logs så ikke eksisterer mere osv. Risikohåndteringen har været fuldstændig fejlslået og blevet lavet på nogle, enten for hurtigt eller af folk, der ikke ved, hvad de laver, og det er svært at lave risikohåndtering på data, altså det er der ingen tvivl om. Men tilbage til optimist eller ej. Jamen det tror jeg. Jeg var rigtig, rigtig glad for, som jeg sagde tidligere, at Snowden kom frem, og de her afsløringer kom. Mest af alt fordi, at vi fik en bekræftelse af, hvordan tingene egentlig hænger sammen. At man behøver ikke at tage de her lange, lange samtaler mere om, hvorvidt det sker eller ej, det sker. Og hvis det kan ske for Angela Merkel, så kan det ske for alle. Ikke? At det er den her. Og der tror jeg, når vi kigger fremad, at der er kommet et lille bitte pusterum, som jeg tror, vi alle sammen forhåbentlig kommer til at udnytte, til at lave bedre lovgivning, til at kræve mere. Vi skal altså også kræve mere af vores politikere, at de finder de rigtige eksperter, at de får taget de rigtige svære samtaler. At ja, der er massiv digitalisering, og det tror jeg også har været godt, at Europa har også været med på den her e-governance-bølge. Men det nytter jo ikke, når du digitaliserer dine borgers informationer, hvis du ikke aner, hvordan du skal håndtere dem for at sikre dem og centralisere dem i et system, du ikke kan finde ud af at beskytte.
Jakob Viller, er der sådan en stigende, fornemmer du det blandt dine medlemmer, at der er sådan en stigende opmærksomhed omkring det her privacy eller privatlivsfred, eller hvad man nu skal kalde det her? Den?
Ja, det er der ikke nogen tvivl om, at det er der selvfølgelig, og jeg vil sige, det er også mange af de presseindvendelser, vi får. Det handler jo om behandling af data, beskyttelse af kundernes oplysninger og den slags, så det oplever vi helt klart. Og jeg er da også, jeg vil sige, jeg er da optimist lige nu, når den her dom er kommet. Man kan sige, nu har vi igennem en lang overrække råbt op om det her og sagt, det er altså ikke proportionalt, at vi er nødt til at revidere det. Vi har ikke lykkedes med at få politikerne overbevist om, at der skulle gøres noget. Men jeg tror da på, at en EU-dom, der er så klar og har sådan nogle klare præmisser stillet op, vil komme til at rykke lidt ved opfattelsen her og vil have nogle direkte konsekvenser på dels logningsbekendtgørelsen, men også på måske, hvordan man tænker fremover i forhold til, hvordan man indretter lovgivning. Så.
Du er stadigvæk stillet inde på Radio 24/7. Programmet det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjævel. For mine gæster i dag, det er Octavia Jonstortier fra SAFE, Jakob Viller fra Teleindustrien og Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Vi taler om logningsbekendtgørelsen, som er baseret på et EU-direktiv, som netop er blevet erklæret ugyldigt af EU-domstolen. Men hvad sker der så her i Danmark? Jeg synes lige, hvad vi skal høre, at hvad som chefjuristen fra CEPOS, Jakob Messum Gama, siger til direktivets fald.
Jamen altså, det jeg kan frygte lidt, det er, at det man melder ud, er jo, at det justitsministeriet skal se på, om den danske ordning er i strid med de principper, som EU-domstolen har lagt vægt på, og som gjorde, at direktivet er ugyldigt. Fordi man kan ikke bare konkludere, at fordi EU-domstolen nåede frem til det, så er logningsbekendtgørelsen, de danske logningsregler, også ugyldige. Men det man kan sige, det er jo, at før i tiden, der fedtspillede man fra politisk hold ved at sige, at der er nogle EU-regler på det her område, og vi vil ikke revidere dem, før EU selv har kigget på det. Men nu er direktivet altså taget gyldigt, og så er det sådan set op til os selv at bestemme omfanget af logning. Det er klart, at i det omfang, at de nuværende regler er i strid med de principper, som er opstillet af EU-domstolen, så bliver man nødt til at ændre dem. Og det mener jeg, det kan man godt argumentere for eksempel på sådan noget som sessionslogning, at det ikke er strengt nødvendigt i forhold til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet, sådan som EU-domstolen siger, at det skal være strengt nødvendigt. Men altså, jeg frygter lidt, at man lader det være op til nogle jurister og sige, at de her er i orden, at det her ikke er i orden. Frem for, at vi ligesom får en politisk stilling derind til, hvor langt skal vi gå i forhold til overvågning i Danmark. Men det her med sessionslogningerne, som står for en meget stor del af logningsdata, og som politiet i den seneste redegørelse har sagt, at det har ikke rigtig brugt til noget væsentligt. Det er et stærkt argument for, at man går for vidt. De konklusioner, som Justitsministeriet er nået frem til, synes i hvert fald at være for bombastiske. Ikke? Altså, de har underspillet, hvor alvorligt et indgreb det her er i retten til privatliv, i de vurderinger, de er fremkommet med. Og derfor kan man selvfølgelig også godt frygte, at de når frem til, at der ikke er noget større problem, eller det kommer et lille bitte hjørne, og det er nogle, altså det bliver sådan en meget mikroskopisk ændring af reglerne. Selvom der altså ikke er noget juridisk hinder for, at man laver en mere omfattende revision, der styrker retten til privatlivet, fordi direktivet nu altså er ugyldigt. At det her, det bør være en anledning til at styrke retten til privatliv, også fordi at vi altså har set med NSA-sag og så videre, at det ikke bare demokratier er sådan noget med at være hysterisk. Altså der er overvågning, og der er overvågning, der går langt, og vi ved ikke nok om det, den almindelige borger. Så risikoen for spor er der jo helt sikkert.
Det var altså chefjurist Jakob Meshant Gama fra CEPOS, der håber, at man i mindste kan komme af med den her sessionslogning, altså at man gemmer data fra vores computer om, hvad for nogle sider vi har besøgt, og hvem vi sender og modtager e-mails fra. Især fordi politiet ikke bruger det til noget videre. Jeg skal lige spørge dig, Jakob Wilhelm, om jeg har forstået sessionslogningen sådan nogenlunde rigtigt. Hvordan er det går ud på?
Det lyder som om, du har. Altså det er den her registrering af internetadfærden, hvor man hiver nogle pakker ud, eller tager den første og sidste pakke i en session og gemmer. Og det vi kan se på de redegørelser, som politiet har lagt, det er, at der siger politiet selv til retsudvalget, at det er stort set uanvendeligt for dem, de her data. Og jeg tror, med det gode vilje, kan man sige, der har været en sag, og det var et netbankindbrud, hvor det har haft en værdi. Og der er nogen, der siger, hvis man krasser lidt mere i overfladen på den sag, så er det måske ikke engang sessionslogningen, der har haft en værdi i den efterforskning. Så jeg tror, der med lige præcis den del, der, den klarer ikke strengt nødvendighedstesten. Den tror jeg dumper.
Jeg kan ikke lade være med at spørge sådan lidt naivt, det er faktisk lidt rundt til alle tre. Er det fuldstændig umuligt at forestille sig en verden sådan helt uden lokning? Fordi nu kigger man, når man hører sådan Jakob Meshant Gama, så nu han er gang i at sige, at ja, men altså, måske slipper vi af med sessionslokning, og det kan faktisk også ende med, at det bare bliver flyttet nogle kommaer og sådan noget. Men og den anden advokat, jeg har talt med, har heller ikke, Michael Hopp, har heller ikke sådan ligesom sagt, at nu forsvinder den her lokningsbekendtgørelse helt aldeles. Er det helt udelukket nu til dag, så man kan forestille sig en verden, hvor tingene ikke bliver lukket?
Altså, det er svært at sige. Jeg er nok lidt mere optimistisk end Jakob, vil jeg sige, i forhold til den danske revision. Det vil jeg i hvert fald tillade mig at være i dag. Fordi at der er jo store dele af de danske regler, som direkte afspejler det EU-direktiv, som er blevet underkendt. Så på den måde kan man bruge altså fuldstændig parallelle argumenter for dommen i forhold til de danske regler. Så jeg har svært ved at forestille mig, at hvis man opretholder store dele af de eksisterende regler, at det så ikke vil møde ret kraftig kritik og debat, fordi du nu netop har en dom, hvor du kan minutiøst gennemgå de forskellige principper. Og der er jo for eksempel noget med omfanget af de data, der bliver gemt, reglerne for, hvordan de skal slettes. Og der er også noget omkring, hvem det er, der kan tilgå dataene, og en anmodning om en langt klarere sondring mellem de forskellige datatyper. Og alle de forskellige elementer har jeg svært ved at se, at man kan komme udenom og forholde sig til helt eksplicit, fordi dommen er så præcis, som den er.
Octavia Jonsdorff siger, hvordan ser du, findes der en verden, hvor der ikke er nogen, der bliver lukket?
Nej, og det er også okay, tror jeg. Jeg tror, det jeg vil give Rikke ret i, det er rammen omkring, hvordan og hvornår og hvorfor. Den skal være en meget, meget, meget strammere, end den er nu. Og der er det jo dejligt med så ren og klar en tekst omkring, hvordan man så kan arbejde videre med det. Du kan ikke komme udenom logning. Altså, vi lever halvdelen af vores liv, hvis ikke mere på nettet. Og det er med os hele tiden. Og det er en egenskab, der ligger i internettet. Og du skal gøre en masse ting faktisk for ikke at logge. Jeg tror, det er hvem, der logger, hvornår, hvorfor, og hvordan de gør det, og hvad de kan bruge det til, der bliver vigtigt. Så jeg tror, vi kommer til at have det, men jeg håber, der kommer altid til at være logning. Det er, hvordan vi bruger det, og hvem der har adgang til det specifikt, som forhåbentlig bliver meget bedre.
Ja, fordi en af de ting, som er blevet sagt, det er, at nu er kommet ud af Edward Snowden-affæren, om man så må sige, hvis vi skal kalde den det, så er der kommet det udtryk ud af det, som jeg tror, det er ham, der er kryptografen, der hedder Bruce Schneier, der har været ude at sige, at internettet er en overvågningsmaskine i virkeligheden. Er det der, vi er ind til? Altså, er det ikke også stærkt? Jeg ved godt, det også er noget andet, men det er simpelthen ikke muligt at stoppe den, eller hvordan?
Det ligger i den måde, systemet blev lavet, og hvad det blev lavet til. Så det vil det altid være. Men jeg tror, når det drejer sig om os, som der også er blevet talt om i dag, statens rolle over for individet, og hvem der har adgang til det data, der bliver man nødt til at følge med og lave en del strammere rammer. Men selve logningen har jeg ikke noget imod, ligesom jeg ikke noget imod at blive stoppet af politiet i en razzia for spritkørsel her til påske. Så det er fint nok. Men det skal bare, proportionaliteten skal være der.
Rikke Folk.
Du kan også sige, nu taler vi meget om den konkrete logning, som teleudbyderne blev pålagt i dag, men altså der foregår jo alle mulige andre registreringer, hver gang vi er på Facebook, hver gang vi bruger Google osv. Altså i og med, at vi er i et digitalt rum, så gemmes vores spor jo hele tiden, med mindre der gøres noget meget aktivt, for at de ikke skal gemmes. Jeg tror, at den eneste vej frem, hvis man vil minimere det, det er i virkeligheden, at også de enkelte borgere bliver langt bedre til at beskytte sig selv. Og det er jo noget, som vi også ser en stigende opmærksomhed på, også i Danmark.
Det er ikke statens opgave at sørge for at beskytte borgerne?
Jo, det er også statens opgave, men jeg tror, vi er nødt til at arbejde på mange forskellige niveauer. Du har den overordnede lovgivning omkring databeskyttelse, du har datatilsyn, du har nogle EU-regler, du har FN-regler også på privatliv. Men du er helt klart også nødt til selv at være mere proaktiv, end tilfældet har været, tror jeg, hvis du skal have reel beskyttelse.
Altså jeg vil sige selvfølgelig, hvis man skal nævne det på et andet måde, selvfølgelig skal du huske at have cykellygter på, selvfølgelig skal du have cykelhjelm på, men et eller andet sted, så er der også nogle mennesker, der skal lave den infrastruktur til dig, der gør, at der er andre ting rundt omkring, og der synes jeg, vi skal være meget hårdere ved de firmaer, der laver det her software, der laver de ting, vi bruger, og regeringen skal være meget mere aktiv i, at sikkerhed skal være default, når man laver ting. Det skal ikke være noget, man måske eventuelt sætter på senere, måske på en eller anden måde. Vi skal simpelthen være meget hårdere, og jeg tror, den del af det, der er blevet meget mere opmærksom på, at jeg bor i USA, det er, at man har en idé derover, at der... Jeg kommer jo fra Europa, hvor der er regler for firmaer, og der er rettigheder for mennesker, men derover der har firmaer faktisk rettigheder, og det er noget meget nyt, mærkeligt noget for mig. Og det skal de ikke have. Der skal være regler. Og en af de regler er, at vi skal gøre mere for at tale med de her firmaer omkring, hvordan man bygger sikkerhed ind. Du ved, alle biler, alle bilfabrikanter, de skal lave en... der skal være sikkerhedssele i. Det er lidt det, vi skal til at snakke med de her firmaer om.
Det bliver det sidste ord den her omgang. Tak til Jakob Wilder fra Teleindustrien, til Rikke Frank Jørgensen, Institut for Menneskerettigheder, og Octavia Jonsdottir for SAFE. I skal ud af døren i hvert fald nogle af jer, fordi nu skal vi til en statslig officiel logning af borgerne til computernes egen fejlbarlige logning, som giver seriøse digitale hjertesorger. Heartbleed hedder en såkaldt bug. Det er en 2 år gammel, en først nu opdaget programmeringsfejl i de sikre SSL-forbindelser over internettet. En bug, der gør, at onde hackere kan få adgang til at få afleveret nogle data, som de ikke skulle have fat i ved at benytte sig af en ganske almindelig kommando. Herhjemme der breder panikken sig i medierne over den her dataaflytning, som man måske kunne kalde det, men det er ingenting imod, hvad der sker i USA. Hør bare her.
Massive security breach has exposed millions of people's financial information, emails, usernames and passwords to hackers. Consumer watchdog Jen Strathman has more on what you need to do.
It's a massive bug affecting nearly 2/3 of websites. It's called the Heartbleed bug.
Give me some hard advice on whether I should now spend the next goodness knows how many hours changing every password to every bank account and every online this, that or the other and then having to do it all over again and again and again.
Well, unfortunately, what you're describing is good password hygiene. Characters.
Oh, no.
Any letters and numbers.
No, no. Just words, characters, letters, ampersands, equals, yes. Slash. Everything. I can't remember them all. I spend most of my
life. So use a sentence. Richard, the easier way to do it? They allow spaces in passwords. They allow punctuation. That makes your password secure.
Until you've got to put a dot or a symbol or something else. Then it's Mary had a little lamb equals.
Hey, I'm Dave Rubin, and this is TYT 140, a lot of news in a little time. Researchers Wednesday revealed the existence of Heartbleed, a major internet security flaw that experts say could compromise up to 66% of web traffic. The flaw could allow hackers access to emails, instant messages, passwords, and documents. Experts say there's little average web users can do to protect themselves while companies patch the flaw, so you can just go ahead and keep on sharing your social security number and mother's maiden name with all those porn sites.
Det var så lidt et high speed fra USA, og her i studiet, der vil jeg gerne byde velkommen til Peter Dremstrup, som er digital udvikler her på Radio 24/7.
Mange tak.
Allerførst skal vi bare gøre, som verden er det her program her til sidst, siger bare fortsæt med at bruge vores mors pigenavn som password til at dele vores personnummer, bankindbetalinger, mail og alle pornosiderne med internettet.
Nej, det er nok ikke den bedste idé i verden at bruge kodeord, som er så tæt knyttet til dig selv. Men det er selvfølgelig noget, du selv bestemmer.
Og nu var verden her før, det var ham der råbte højt lige før, det er ham fra Planet Money på CNN. Han sidder så og hyler over og siger, jeg kan ikke huske alle de her passwords, og jeg kan ikke huske alle de her ting med navnene og sådan noget. Hvad er der nogle gode tricks til, hvordan man husker et password sådan ganske hurtigt?
Altså, der findes programmer til flere forskellige styresystemer, som kan huske de her kodeord for sig. På Mac har man det indbygget i systemet, men der findes også programmer, som man kan hente ned eller købe, der kan huske de her kodeord for dig, og selv taste dem ind, når du kommer ind på forskellige hjemmesider.
Så det simpelthen står i sådan, det hedder en krypteret container i virkeligheden, et eller andet sted, hvor du kun skal huske et password, og så er det det.
Lige præcis.
Det er jo meget fikst. Det kan man så måske, det kan være, at vi lægger nogle links ud til det på vores Facebook-side, når vi engang er færdige her med programmet. Men det, som vi taler om her, det er noget, der hedder Heartbleed. Hvad er det for noget?
Heartbleed er en fejl, man for nylig har fundet i det lag, der hedder OpenSSL, som er en krypteringsform, der bliver brugt på en del hjemmesider. Ikke alle hjemmesider, men en meget stor del af dem. Og det, der sker, det er, at man i den her krypteringsteknologi har noget, der hedder Heartbeat, som er sådan en teknologi, der bliver brugt til at holde forbindelsen åben mellem den computer, du sidder på, og den hjemmeside, du er inde på.
Det er sådan et hjerteslag, som kommunikerer mellem brugeren og serveren?
Eller ja, lige noget, præcis. Den sørger for, at din internetforbindelse til for eksempel Facebook ikke bliver lukket hypotetisk. Så Facebook kan blive ved med at sige, nå, men
han er der endnu.
Han er her endnu, så ja. Jeg skal ikke lukke siden endnu.
Ja, og det der så er sket her, det er, der er nogle mennesker, der har fundet ud af, at hvis du spørger den her om noget, ja. Eller så kommer den med nogle svar, som den ikke burde komme med.
Det der er, det er et heartbeat-signal, er sådan set bare, at din computer sender en besked til serveren med et tilfældigt ord i, og så ved siden af skriver den, hvor mange tegn der er i det her ord. Hvis nu jeg siger, at ordet banan er på 64.000 tegn, så vil serveren så sige, nå jamen, det er nok rigtigt, og så tager den de sidste 64.000 tegn, der ligger i dens hukommelse, og sender tilbage til brugeren. I stedet for at tjekke, om det ord, jeg har sendt med, egentlig er 64.000 tegn langt.
Og hvad, de 64.000 tegn, hvad kunne det så være for noget?
Det er serverens hukommelse, og der kan ligge alt fra adgangskoder til sikkerhedsnøgler til altså ordnavne og personlige oplysninger, kreditkort. Altså, hvad end du kan forestille dig, der kører igennem den her krypteringsteknologi, ligger på et eller andet tidspunkt i rammen.
Det lyder super farligt på alle ender og kanter. Hvornår kan vi være sikre på, at det ikke sker?
Jamen, egentlig kan vi jo aldrig være helt sikre, men man kan formode, at folk, der driver store hjemmesider og firmaer, de får opdateret deres ting hurtigst muligt. Alle de store, Google, Apple, Facebook og selv Yahoo, som var ramt i starten, har udtalt, at de har fikset det her på deres server.
Så der kan man godt, i forhold til dem her, der kan det godt betale sig at gå ind og skifte sit password og sige, jeg vil gerne skifte på Google og på Yahoo og på Facebook. Yes. Fordi de har fikset deres problemer. Der er noget særligt, der gør sig gældende, hvis der er nogle services, som ikke har løst problemet endnu, så er det faktisk en dårlig idé at skifte sit password.
Det er nemlig rigtigt, fordi hvis du går ind og sender et nyt password igennem det her, og der sidder en hacker og lytter med, så er det jo lige meget, om du har skiftet fra et gammelt til et nyt, fordi de nye kode er stadig sårbare.
De kommer så, om jeg så må sige, også til at ligge øverst i bunken, og det vil sige, at det er noget af det første, han ligesom kan, en hacker kan hive ud derfra, hvis det var. Det var
tilfældet.
Altså et af de her ballader, der er med den her ting, det er sådan netop, at folk kan ikke finde ud af, hvad skal de egentlig gøre ved det og sådan noget. Men så derudover, så går der alle mulige guddommelige rygter om, hvad er det her for noget? Er det noget, som regeringen har fundet på? For eksempel noget af det her NSA-spionage. Det er der gået nogle rygter om, hvorvidt det nu kan være, have noget med det at gøre. Det mener du ikke? Der er ikke noget at komme efter der? Der er ikke nogen konspirationer?
Nej, det lyder meget usandsynligt i hvert fald. Man har faktisk fundet frem til, at det stykke kode, der gør den her fejl eksistere, blev skrevet på nytårsaften i 2011 af en programmør, som lagde det op i kodebasen på det tidspunkt. Og man har også snakket med ham, og han har selvfølgelig benægtet, at det her det er noget, han har fået penge for, eller noget, han har gjort med vilje.
Har han sagt undskyld?
Det tror jeg også, ja. Det er jeg ikke helt sikker på.
Men... han er ikke blevet udleveret på internettet indtil nu med navn og billede og sådan nogle ting?
Jeg mener faktisk, at hans navn er offentligt, men der har ikke været nogen... altså, det virker som om, der er forståelse for, at det her det er en fejl, og at det kan han ikke gøre for.
Den perfekte kode eksisterer heller ikke.
Der vil altid være nogle huller.
Ja, og det udvikler sig konstant. Det kan ikke... ja... så det findes ikke.
Det findes ikke, men der kan man sige, apropos perfekt kode, så en af de steder, hvor det faktisk har haft en indflydelse for os, det er, at her på Radio 47, der har vi en whistleblower-tjeneste, der hedder SecureDrop. Den ved jeg, at den har du stået på hovedet i de sidste par dage her. Den, er samme grund på grund af det her heartbleed?
Ja, det har vi. Vi valgte simpelthen at tage den ned og starte helt forfra på den, og installere den forfra. Ud fra den tanke, at hvis de her nøgler har været åbne, så er der en vis sandsynlighed for, at der er nogen, der har været inde. Og, eller der er en sandsynlighed for, at man kunne komme ind og tjekke de her ting før i tiden, og vores nøgler måske kunne være kompromitteret. Så derfor har vi valgt at starte helt forfra og ligesom starte på en frisk.
Så der i det tilfælde, der kan man sige, der er vi igen ved at være tilbage igen i noget, der i hvert fald er rimeligt sikkert. Selvom nu Octavia siger, at der er ikke nogen som helst kode, der er sikker, så har vi i hvert fald forsøgt at gøre vores bedste for at genstarte den.
Yes, og vi har lavet nye koder fra bunden igen, og med endnu vildere krypteringsmåder og så videre.
Jeg skal også lige hilse at sige, at hvis du nu sidder derude og arbejder for Forsvarets Efterretningstjeneste, har noget utroligt vigtigt, du gerne vil fortælle os, så kan du gå ind på Radio 24/7's hjemmeside, og så kan du finde vores SecureDrop, og via det, du skal også logge ind via Tor for at komme hele vejen ind på SecureDrop, men så kan du så via det uploade nogle spændende filer til os, som vi meget gerne vil kigge på, og vi kan garantere dig for, at det bliver mellem os og lytterne. Vi kender ikke, hvem du er, fordi det er det, som er hele essensen af det her SecureDrop, der vi ikke kan få at vide, hvem det egentlig er, som har uploadet de her filer som sådan. Bare lige en sidste ting, Peter Dremstrup, det var, at den anden ting, udover at der så måske ikke er nogen konspiration bag det her med den her heartbleed, altså det er bare en fejl, der er begået af en eller anden programmør i 2011, så har der været rigtig meget, så er der nogen, der går og siger, at alle de her forskellige efterretningstjenester, de står i hvert fald på nuværende tidspunkt, indtil det her det bliver lukket, så står de simpelthen på hovedet i de her server for at få alt mulig information ud. Tror du, det er rigtigt?
Altså det kan man jo kun næsten fantasere eller altså finde på i hovedet, ikke? Altså men der er en god sandsynlighed for at de er opmærksom på det her og udnytter det alt hvad de kan, hvis resten af den overvågning man har hørt om indtil videre er sandt. Så skulle det vil ikke undre mig i hvert fald.
Nej, der har været snak om blandt Facebook for eksempel kunne have været udsat for noget.
Ja. Det, der kan ske, det er, hvis de her nøgler, som ligger, private nøgler, der ligger der i, bliver offentliggjort eller kommer ud af rammen, så hackeren får adgang til dem, så kan man i princippet udklæde sig som den server, man har fået nøglen fra, eller dekryptere al trafik, der kommer derfra, og så er der ingenting, der er henvendinger.
Så vi håber, at alting er blevet fikset, og det vi kan sige herfra, det er, at I skal sørge for at opdatere jeres passwords, i hvert fald på de services, som allerede har fikset deres problemer. Ja. Det vil i øjeblikket sige Gmail, og det vil sige Facebook, og et par stykker andre, men der findes nogle lister ude på nettet, man kan gå ind og tjekke, og man skal for guds skyld ikke tjekke alle de andre. Indtil videre, så vil jeg sige mange tak til dig, Peter Dremstrup, digital udvikler her på Radio 24/7.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Okay. aflyttet forbi for i dag. Producer var Annette Birk, teknik Nikolaj Kirk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage næste uge med mere nyt fra det inderste af de her kilometerlange loks, som vi svøbes ind i som flag, der engang vejede mundt over solbeskinnede baghaver, men nu brænder og brænder sig fast i os som tvangstatoveringer, synlige under ultraviolet lys, holdt af embedsmænd med rystende hænder, der drømmer om sandheden. Ikke i en sjæl og et læme, men sandheden i tallene, i registrene, i big data-maskinen, der måske lige nu prøver på at finde sig selv og svarene. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt.